Jeg avsluttet forrige time med å på en måte henvise til Augustins fremstilling av livet som en pilgrimsvandring, og jeg sa at det også gjelder i relasjonen mellom det seksuelle, det erotiske og det åndelige. Det er noe som må gjennom en utvikling og en modning frem imot på en måte det som er Guds intensjon med dette her. Og det betyr selvfølgelig en ting, at puberteten er ikke det rette tida å utfolde disse tingene. Puberteten er en modningstid og skal få være det. Men i dag gjelder for enhver pris overbevist om at det da gjelder å slippe alle tøyler. Men selv om vi allerede har berørt noen momenter i Kierkegaards behandling av det seksuelle, skal vi ta for oss noe mer systematisk, det han sier, slik at det kan danne grunnlag for vår behandling av det Kierkegaard kaller de umiddelbare erotiske stadier, eller det musikalske erotiske. For det første er det åpenbart for Kierkegaard, noe som svært mange med naturvitenskapelig tilnærming til saken i våre dager ikke ser ut til å ha forstått, at det allerede i utgangspunktet fra begynnelsen av er en vesensforskjell mellom menneske og dyret når det gjelder det seksuelle. For den egentlige uvitenhet om det seksuelle er forbeholdt dyret, som derfor er trellbundet i instinktets blindhet og går i blinde, som Kierkegaard skriver i begrepet angst. Også barnet er uvitende, men på en annen måte, i det barnets uvitenhet samtidig er en uvitenhet om hva det ikke er, det vil si om noe som ennå ikke er. Men barnets utvikling er en utvikling i retning av viten, eller som det står i begrepet angst. Med uskyldigheten begynner en viten hvis første bestemmelse er uvitenhet. Jeg blir så imponert over Kierkegaards formuleringsevne, hvor han får sagt. Den begynner med en viten hvis første bestemmelse er uvitenhet. Det første tegn på at det i barnet er i ferd med å våkne en viten om det seksuelle, det vil si selv om denne viten er umiddelbar, ubevisst, er bluferdigheten. Understreker det. Skal man forstå hva som skjer i vår tid, så kan man forstå hvor viktig bluferdigheten er, og er et tegn på at man begynner å bli viten. Altså skamfølelsen. Denne bluferdigheten er et tegn på at det åndelige, akkurat som hos Adam og Eva i Edens hage, begynner å gjøre seg gjeldende i et menneske. Hos barnet og hos meget primitive mennesker, det vil si mennesker i hedenskapet, og det både det gamle og det nye hedenskapet, som er grunnleggende preget og gjennomsyret av det legemlige, og hvor det åndelige nærmest er helt ute av betraktning, finnes det ingen skamfølelse og dermed ingen bluferdighet. Og legg merke til at jeg sier at det gjelder også om barnet. Hos barnet er dette nemlig naturlig, siden det, som Kierkegaard sier, er sjelelig bestemt i umiddelbar enhet med sin naturlighet. Der er sjelen og naturen forbundet. Derfor er ikke bluferdigheten til stede der. Men er det noe som er selv... Ja, det vet jo dette her. Jeg tenker på det... Var det i høst? Jeg var nede på Lærstadskogsvatnet sammen med han barnebarnet mitt. Og hva gjør han? Hopper jo selvfølgelig ut av alle klær og går rett ut og vasser ut i vannet, uten noen form for bluferdighet. Det er naturlig for barnet, for det har ikke fått denne bluferdigheten enda, ikke sant? Det er altså barnets sjelelig bestemt i umiddelbar enhet med sin naturlighet. Men er det noe som er særdeles i øynefallene innenfor den moderne musikk- og underholdningskultur, er det dette veldige fraværet av skamfølelse hos voksne, en følge av den totale mangel på bluferdighet, og da tenker jeg på det vi observerer av sceneopptreden og atferd fra artister innenfor denne kulturen, og ikke minst slik de presenterer og utleverer seg i massemedia. Og i tillegg, hvordan flokker av vanlige mennesker fra by og bygd følger i samme spor som deltakere i det store antallet av TV-formidlede reality-programmer. Da har vi altså med voksne å gjøre, som ved sin mangel på blodferdighet og skamfølelse avslører at de er grunnleggende bestemt og styrt av det legenlige på det laveste nivå. Og innenfor kristenheten her i vest er dette klare signaler om en særdeles rask bevegelse bort fra ånd, som altså samtidig helt entydig, slik vi har påpekt tidligere, er en utvikling i retning av det demoniske. Men for å vende tilbake til denne utvikling innenfor det seksuelle kirkegård tar for seg, en utvikling bort fra en seksualitet hvor den legemlige faktor er eneherskende, i retning av et mer sjelelig betont forhold mellom mann og kvinne, et forhold som i begrepet angst betegnes som et erotisk forhold. Og det der er veldig viktig å bevare forståelsen for forskjellen på det erotiske kontra det seksuelle. Det erotiske er mye mer større og omfattende. Til forskjell fra det seksuelle, som ifølge begrepet angst er uttrykk for det bevegelige, det som driver mennesket hit og dit med sine drifter, er den erotiske elskov uttrykk for det hvilende, det vil si det stabile, og det er det høyeste uttrykk for forholdet mellom mann og kvinne innen hedenskapet. Eller som Malantsjuk skriver, i elskoven ser mann og kvinne hinanden under skjønnhetens idé, og skjønnheten bestemmes her som enhet av det sjelelige og det legemlige. Og for å påpeke det, når det i dag er blitt svært vanlig under veldig press fra tidsånden at forholdet mellom mann og kvinne etableres og baseres på det legemlige, det seksuelle, og i liten grad fundamenteres i det sjelelige, det erotiske, som altså er mye mer vidtfavnende, ja omfattende, enn det legemlige, som jeg sa, i det det sjelelige rommer en mengde dimensjoner, blant annet elskoven, som er særdeles viktig for styrken og bærekraften i relasjonen mellom to, og hvor det seksuelle altså blir en legemlig fullendelse av et nært og sterkt sjelelig fellesskap som man tålmodig har bygd opp over tid, og ikke slik massemedia fremstiller det seksuelle i dag, hvor målet er tilfredsstillelse av lysten, det vil si hvor egen nytelse kommer i sentrum i stedet for gleden ved å forenes med den elskede. Når dette sjelelige ikke får være langt viktigere, ikke minst fra starten av et forhold, enn det legemlige, bygges forholdet faktisk i stor grad på sandgrunn, siden slik legemlig tiltrekning, i motsetning til den erotiske elskov, er det hvilende, det stabile i et forhold. Mens den seksuelle følelse egentlig aldri er trofast, men derimot i stadig driftstyrt attrående bevegelse hit og dit, som Kierkegaard påpekte. Og slik driftsstyrt kjærlighet har ofte en tendens til å brenne ut når de sterkeste drifter naturlig nok ikke er så sterke i et forhold man begynner å få en god del erfaringer med. Jeg har spekulert litt av det fram, men jeg kommer til at jeg skal ta det. Jeg har en film hjemme på DVD. Den er svensk. Laget et tid, omkring 1990 eller der omkring. Den heter på svensk Lust og fegring stor, og den som er godt kjent vet at det er andre linje i den berømte svenske vårsalmen, den blomstringstyne kommer med lust og fegring stor. Den norske utgaven heter Å leve der og elske. Og når det er en vårsalme som er titlen på den svenske filmen, så handler det egentlig, det er en film om pubertet. Og det er på en måte noe av det vi behandler her. Der er det sånn, filmen starter så fantastisk. Vi er i en skolegård. Det er omtrent ved juletider. Da lages det snølytt, sånn som vi gjorde da vi var unge, så plasseres det et lys inni det, ute i skolegården. Det er den begynnende pubertet som våkner til liv i dette lille lyset. Det er bare en liten flamme som brenner. Så får vi møte hovedpersonen i filmen, som er inne i dette, så kommer våren da. Og han tiltrekkes voldsomt av en kvinnelig lærer. Og det oppstår et voldsomt hett seksuelt forhold mellom denne gutten, som en 16-17 år, og hun, læreren. Voldsomt, og det flammer nærmest bare opp. Det er denne lille flammen som da plutselig får næring. Men et stykke ut i filmen, og det merkelige er at denne gutten begynner å gjennomskue dette forholdet, og det er ved hjelp av klassisk musikk faktisk, som fremstilles i filmen. Så begynner han etter hvert å slite med dette forholdet, og vil komme seg ut av det. Forholdet er på en måte, den store flammen som var i dette, har nå er i ferd med å slokne. Og det fremstilles så genialt i den filmen. For jeg sa det startet med et lite lys i en skolegård. For dette er fra krigens tid, det er i Malmø. Og så en dag så kom det et fly som har vært i noen form for krigshandling da, enda det er jo svensk fly. Og det er skadet, og det kommer veldig lavt, og det skal lande på, foreta en nødlanding på den flyplassen der i Malmø. Og det kommer veldig lavt, og da står disse elevene ute i skolegården og ser dette her flyet kommer. Men for at det skal lande, så må det kvitte seg med drivstoff. For nødlandet med mye drivstoff er jo livsfarlig, for da blir det jo en stor flamme av det. Så i det det kommer inn over skolegården, så switcher det ut, og det flømmer med flybensin i skolegården. Så er det en av elevene som bøyer seg ned, og så tenner han det der flybensin, og den flammer jo opp da, med en voldsom flamme. Og det er da en illustrasjon på dette forholdet mellom denne eleven og hun lærerinna. Men så brenner flybensinen ut, og så ser du hva som er igjen i skolegården. Alt er utbrent. Alt som var der og ting som de brukte der i skolegården, det er utbrent alt. Og det han filmskaperen vil si, når man innleder et sånt forhold, og det er basert kun i det seksuelle, så brenner det ut. Og hva har du da å bygge et framtidig forhold på? Ingenting. Det er brent opp alt sammen. Det er det han får sagt. Og jeg tror det er en fare i vår tid. Veldig mange, når man etablerer et forhold, sterke seksuelle følelser inn i bildet, og dette er jo så hemmingsløst å begynne med, så får man barn og så videre, så går det en stund. Så er dette utbrent, og så skal man begynne å bygge et erotisk forhold. Da sier filmskaperen det. Da har du ikke noe å bygge av, for du må starte med et erotisk forhold. Og det er område hvor det gjøres veldig mye uklokt i dag. Det er under press fra den moderne underholdningskulturen og musikkulturen. Nå er det sånn da med dette erotiske forhold som jeg snakker om, som er noe mye mer omfattende og som man egentlig skal bygge først. Kristendommen bringer inn et helt nytt moment i forholdet til det seksuelle og det erotiske. Og det er først og fremst en konsekvens av at det åndelige kommer inn i bildet. Og, som dere kanskje minnes, pekte jeg på at i og med tilstedeværelsen av det åndelige, som er av en helt annen kvalitet, et annet vesen enn det sjelelige legemlige, etableres en splid i mennesket, nemlig mellom ånden på den ene siden og det sjelelige legemlige på den andre siden. For i kristendommen kommer nå det erotiske «jeg elsker deg», noe i bakgrunnen i forhold til åndens krav til så vel mann som til kvinne om å elske sin neste som seg selv. Det har også en plass i ekteskap, og det er faktisk førsteplass skal det ha. Jeg elsker min hustru eller min mann, ja vel, men du skal også elske din neste som deg selv, og de er det overordnede. Også i kjærligheten mellom mann og kvinne skal denne åndens kjærlighet gå foran den forkjærlighet de to har til hverandre. Vi har tidligere slått fast at det først er i og med kristendommen at sanseligheten som prinsipp etableres, eller blir satt, som Kierkegaard sier. Det vil si, sanseligheten forstått som en selvstendig kraft i mennesket, som virker med basis i og ut fra seg selv og etter egne prinsipper. Det er det først kristendommen som klargjør at det er sånn i et menneske. Dermed kommer sanseligheten som prinsipp til å representere det mennesket som står sterkest imot det åndelige. Og som vi sa, er det seksuelle selve ytterspissen av det sanselige, og dermed det som det i særlig grad er krevende å underlegge det åndelige. I møte med kristendommen kan menneskets innstilling til sanseligheten ytre seg på tre forskjellige måter, ifølge Kierkegaard. Først det Kierkegaard kaller en side ved klosterbetraktningen, Og jeg må si det at jeg tror pietismen havner der. En side ved klosterbetraktningen, det vil si å konsentrere seg så ensidig og sterkt om det åndelige for slik å bekjempe alle sanselige tendenser at det kan sammenlignes med å gå mentalt i kloster. Og det gjør man enten mer aktivt ved etisk rigorisme, som man sier, det vil si ta seg selv i nakken og tvinge seg inn under strenge fromhetsregler og normer, eller mer passivt ved kontemplasjon, som man sier, det vil si vende all sin oppmerksomhet mot det indre åndelige liv, for på den måten å manøvrere det sanselige og fysiske ut på sidelinja. Og dette er altså nok en innstilling som man ikke er ukjent med i pietismen. Men sanseligheten, som i og med kristendommen er blitt en makt for seg, kan gjøre opprør mot kristendommen, det vil si slik vi i dag ser i utpreget grad innenfor moderne musikk- og underholdningskultur. Ja, innenfor det moderne hedenskap her i den vestlige verden, og i en slags kristelig utgave i kirken, møter akkurat det samme der. Og vi ser det representert i livsholdningen til Don Juan, som vi tidligere har vært innom. Når han framstår i siste del av middelalderen, er han uttrykk for protesten mot de sterkt asketiske idealer som preget denne tiden. Ifølge Kirkegård overbetoner den første av disse to innstillinger, altså klosterbetraktningen, det åndelige, som riktig nok skal være det ledende prinsipp, men ikke på den måten at det sanselige skal utelates. Mennesket er fortsatt, slik det er skapt fra Guds hånd, en syntese av det timelige og det evige, der målet ikke er å fornekte det sanselige, men derimot la det sanselige utfolde seg under ledelse av det sjelelige og det åndelige. Den andre innstillingen derimot, representert ved Don Juan, er uttrykk for at det sanselige helt har tatt makten i syntesen på bekostning av det åndelige og er blitt demonisk. Oppgaven for individet blir å forene de to motsatte prinsipper i en ny syntese, hvor ånden gjennomtrenger alle forhold, noe som altså også gjelder den oppgave å bringe det seksuelle inn i åndens bestemmelse. Og det er en av det kristne menneskets store utfordringer. Men, og det er også viktig, når man på basis av rene mennesketanker overser at det er Gud som har skapt oss som sjelelige, legemlige, sanselige vesener, at det er etter hans vilje at vi er slik, noe vi både i tenkning og praktisk liv skal ta inn over oss og innrette våre liv i pakt med. Når man da derimot i stedet for Guds skapervilje, i en slags misforstått fromhet, fortrenger og fornekter dette sjelelige, legemlige, det sanselige, og legger det inn under strengt kustusregime, og tenker at det er uttrykk for en særlig åndelig holdning, er det i virkeligheten en form for kjødelighet, som mer er egnet til å lede ut i fristelse enn til kristelig vokster og åndelig liv. For det sanselige skal få utfolde og virkeliggjøre seg under ledelse av det åndelige, det vil si innenfor de rammer det åndelige setter, og det er ikke verdslighet, men derimot å realisere livet i pakt med Guds skapervilje. Og jeg mener det er dekning for å hevde at dette er ett av de punktene pietismen gikk feil. Svært mye ved det sjelelige, legemlige, det sanselige, man i pietismen mente var uttrykk for verdslighet, og som det gjaldt å holde seg fri av, en praksis som ble sett på som en særlig form for åndelighet og kristelig fromhet, det var, etter min oppfatning, å holde kjød for sin arm. En holdning som ledet de troende i retning av misforstått askese, som i realiteten er kjødelighet. Og det alvorlige i dette er at det har ledet kirken inn i problemer vi i dag sliter stort med konsekvensene av. Det at det sjelelige legemlige etter hvert har etablert seg innenfor sitt eget domene i kirken, hvor det får leve sitt eget liv og utholde seg utenfor rammene av det åndelige, slik dette kommer til uttrykk i Guds ord, og dermed sliter man alvorlig med at dette har banet veien for å åpne kirkedørene for et sjelelig, legemlig styrt forfall vi i dag i omfattende grad ser prege kirken. Det er nemlig slik at først når det sjelelige legemlig frikobles fra åndelig overherredømme, det vil si det vi ser i utpreget grad i kristenheten i dag, det er først da at det blir synd av det, ikke ved at man erkjenner og lever i tråd med det som er etter, som Gud, som tråd med det Gud etter sin vilje har skapt oss til som sanselige vesen, hvor det sanselige skal få utfolde seg innenfor rammer satt av det åndelige. Å realisere det seksuelle på en rett måte er, slik som jeg sa, en av de særlig store utfordringer en kristen står innenfor, siden dette er et av de felt hvor den onde setter inn sine voldsomste angrep på de troende. Og denne rette realisering av det seksuelle er noe som skjer gjennom en utvikling over tid. For det jeg snakker om er så riktig når Augustin fremstiller dette som en pilegrimsvandring. Dette er noe som utfolder seg gjennom en utvikling over tid, der ekteskapet blir den arena der det seksuelle skal utleves og lidenskapen modnes innenfor et erotisk fellesskap, en utvikling som er særdeles avgjørende for et menneskes hele retning under livsvandringen. Det fremgår også klart av den veiledning Paulus, som svar på konkret spørsmål fra Korintermenigheten, gir i 1. Korinterbrev 7:2-5. Og vi skal ta oss og lese det. Jeg har jo opplevd det at jeg har lest for voksne kristne mennesker hva som står der. Så sier, står det i Bibelen, sier jeg. Ja, det gjør det, sier jeg. Det står i Bibelen. Og det er veldig tydelig at menigheten i Korint har skrevet til Paulus og spurt om dette her. 1. Korinterbrev 7:2-5. Jeg kan ta fra en også. Når det gjelder det dere skrev om, så er det godt for en mann ikke å røre en kvinne. Det kan være godt, men så sier han det. Men for hors skyld skal hver mann ha sin egen hustru, og hver kvinne sin egen mann. Mannen skal gjøre mot hustruen det han skylder henne, og det samme skal hustruen gjøre mot mannen. Hustruen rår ikke over sitt eget legeme, men mannen. På samme vis rår heller ikke mannen over sitt eget legeme, men hustruen. Hold dere ikke fra hverandre uten at dere er blitt enige om det, for en tid, for å leve i bønn, og kom så sammen igjen for at ikke Satan skal friste dere, fordi dere ikke makter å være avholdende. Og vi skal legge merke til begrunnelsen til Paulus. Kom sammen igjen for at ikke Satan skal friste dere. Hvorfor mener jeg det? Mann og hustru skal leve sammen seksuelt, for å unngå at en av dem, eller begge to, blir fristet av Satan, fordi de ikke makter å være avholdende. For hvor det seksuelle og det lidenskapelige ikke leves ut i pakt med sin bestemmelse, og her er ikke askese en rett form for løsning. Derfor blir det seksuelle stående på et umodent nivå, og dermed værende en uforløst kraft, som man i for liten grad har makt over, og strever med å holde innenfor etiske rammer. Ikke minst fordi Satan, som Paulus henviser til her, på en særlig måte vet å friste en troende på dette feltet, for hvor det seksuelle forblir i sin umodne uforløsthet, kommer det til å sette for sterk negativ preg på et menneskes livsvandring. I sine bekjennelser skriver Augustin meget åpent, direkte, og personlig om problemet knyttet til dette. Men det vil føre litt for langt å gå inn på det. Men han er usedvanlig åpen om sin egen opplevelse av disse tingene. Vi skal i stedet vende tilbake til noe vi har berørt tidligere, nemlig det Kirkegård karakteriserer som de umiddelbare erotiske stadier, eller det musikalske erotiske. Som vi ser brukes begrepet stadier her i flertall. Men det betyr ikke at det er tre adskilte stadier, sier Kirkegård. Det er innenfor dette musikalske erotiske mer tale om gradvise endringer, metamorfoser som man sier, fra et nivå til det neste, uten noen markante skiller eller trinn, etter hvert som individet modnes rent erotisk. Og da skal vi peke på noe vi allerede har berørt, nemlig at et hvert menneske begynner i det Kirkegård kaller umiddelbarheten, og dens to aldre er barndom og ungdom. Her er mennesket identisk med det vi kalte den første syntese, det vil si en sjelelig, legemlig syntese. Mennesket lever i forlengelsen av sine evner og drifter, og det utfolder seg innenfor de rammer som foreldre og omverden for øvrig bestemmer. Det er altså det erotiske innenfor disse to aldre, da mennesket er en sjelelig, legemlig syntese, Kierkegaard behandler under overskriften «De umiddelbare erotiske stadier» eller «Det musikalske erotiske». Men bare for å understreke det, den umiddelbarhet som preger barndom og ungdom handler selvfølgelig ikke bare om det erotiske, men omfatter mange andre sider ved personlighetens utvikling. Noe vi skal ta for oss nedenfor. Men å se på det erotiske innenfor disse aldre, slik Kierkegaard gjør, er særdeles aktuelt når det er musikk vi behandler, siden det på godt og ondt er så nær sammenheng mellom utviklingen innenfor dette erotiske og den musikk han utsettes for og tar inn i seg i denne fasen av livet. Det er veldig viktig å få med seg det. Det er det Kierkegaard sier. Her spørs det hva slags musikk som får slippe til, for det har så stor betydning i disse årene. Som jeg nevnte, bygger Kierkegaard sine tanker om de umiddelbare erotiske stadier på tre personer fra tre forskjellige operaer av Mozart. Og da først og fremst musikken som fremstiller disse personene. Det vil altså si at det ikke er personene som individer i handlingen i operaene som interesserer Kierkegaard, men derimot den idé, den fremstilling av det umiddelbare erotiske de representerer og gir uttrykk for, det er det som interesserer ham. Første stadium, som altså ikke er noe selvstendig stadium, men uttrykk for det erotiske i sitt utgangspunkt, representerer seg en som heter Parsen i operaen som heter Figaros bryllup. Han er nærmest en gutt og synges i operaen av en kvinnestemme, blant annet for å gi inntrykk av at han er så ung at han ikke er kommet til stemmeskiftet enda. Om det erotiske på dette stadium, skriver Kierkegaard, kanskje utsitatet litt vanskelig, men jeg skal forklare etterpå. Det sanselige våkner, dog ikke til bevegelse. Husk han snakker om seksualiteten som veldig beveget, men den er ikke til bevegelse. Men til stille hviletilstand, ikke til fryd og glede, men til dyp melankoli. Atroen er ikke våknet, den er tungsindig anet. Det er med andre ord den tidlige pubertet Kierkegaard hermed skildrer. Og vi siterer videre. Atroen altså, der på dette stadium kun er til stede i en anelse om seg selv, er uten bevegelse, uten uro, kun saktelig vugget av en uavklarlig indre følelse. Men så skal vi vende vår oppmerksomhet mot særdeles viktig, som vi allerede så vidt har nevnt, og vi siterer videre fra enten eller. I harmoni med denne givende beskrivelse av det første stadium vil man finne at det har sin store betydning at Parsens parti i musikalsk henseende er innredet således at det ligger for en fruentimerstemme, en kvinnestemme altså. Det motsigende, det står jo i motsetning at det er en mannsrolle, i dette stadium, det er en motsigelse i dette stadium, er liksom antydet ved denne motsigelse. Atroen er så ubestemt, gjenstanden for atroen, så lite utskilt, at det atråde androgynisk hviler i atroen, liksom plantelivet han og hun sitter på en blomst. Atroen og det atråde forenes i denne enhet, at de begge er neutris generis. De begge er intetkjønn. Både atron og det atråde er neutrus generis av intetkjønn. Hva mener han med det? Jeg skal forklare. Ved å la Parsens rolle synges av en kvinnestemme, har Mozart ifølge Kierkegaard pekt på noe helt fundamentalt ved dette første stadium, da atron, altså driften, bare er en anelse. Den er til stede som drømmene, som Kierkegaard skriver litt senere. Og ikke rettet mot noen konkret gjenstand. Og det har sin grunn i at driften på dette stadium ennå ikke har noen definert kjønnslig identitet. Den er av neutrus generis, som Kierkegaard skriver, det vil si av intetkjønn. Og derfor tiltrekningen mellom småjenter og smågutter ikke preget av attro. Jeg har ikke noe annet å sammenligne med dette stadion med enn de første spirene på en nysådd åker. Det er umulig, i alle fall for et lekmannsøye, å se om det er havre, rug eller bygg. Det ser man først når kornet har nådd en viss modenhet. Slik også med atteroen, sier Kirkegård. Den er også sånn. Det er ikke tvil, og jeg er ikke i tvil om at han er rett. Og her er vi i berøring med en realitet man i dag er i ferd med å se helt bort fra. Blant annet gjennom å presse barn inn i undervisningsopplegg i barnehage og skole, svært ofte med basis i Pride-bevegelsens kjønnsideologi, opplegg de rent modenhetsmessig overhodet ikke har forutsetninger for å ta inn over seg og forholde seg til, og som slik sett mer får preg av overgrep mot barn, hvor det sanselige overhodet ikke er våknet i det hele tatt, eller hvor det sanselige så vidt har våknet. Det er som å trampe inn på en åker som så vidt har begynt å spire. Man kan ikke annet enn få en følelse av at det gjelder å ta grep om, forme og aktivisere og styre barns seksuelle og erotiske utvikling på et så tidlig stadium som mulig, i stedet for å la modningsprosessen gå sin gang i pakt med sin natur. Men slik går det når man innsetter intet, som jeg sa sist, det vil si, hva er jeg, som norm i stedet for naturen. Slik sett burde det egentlig ikke overraske noen hva en rapport fra etterretningsteamet for seksuallovbrudd innen Kripos nylig avdekket, nemlig at barn helt ned i femårsalderen har delt seksualiserte videoer på internett. Og for å sitere, de yngste barna deler i hovedsak videoer der de viser kjønnsorgan eller rumpe, mens fra niårsalderen deler barna også videoer der de onanerer. Det er politiet som skriver dette. Og dette er ikke noe som har sin forutsetning og basis i barnas egen sensualitet. Dette er noe de har lært gjennom at man i dag, ikke minst gjennom massemedia, men også i barnehage og skole, leder barn inn i et erotisk landskap de altså langt fra selv har nådd en modenhet til å forholde seg til på personlig grunnlag. Nå er jo dette et seminar om musikk, og la meg derfor igjen nevne at sine innsikter i det første av de umiddelbare erotiske stadier har Kirkegård hentet i Mozarts musikk. Derfor kalte Kirkegård disse tre stadier for det musikalsk-erotiske, siden de, i sin umiddelbarhet, kun lar seg fremstille musikalsk. Men i den forbindelse skal vi også merke oss, som nevnt, at det er musikken som er i stand til å pirre og vekke det driftsliv, den atro, som hører til på disse stadier. Sist tok vi for oss de verdier som den afroamerikanske musikkulturen bygger på, og jeg siterte flere ganger fra boka «Den påbegynte virkelighet, studier i samtidskultur». Nærmere bestemt var en av forfatterne, professor i sosialantropologi, Odd Are Berkåk, skriver om samtidskulturen, det vil si i praksis om rockekulturen. Blant annet trekker han fram en tekst av Ian Dury, en britisk rockemusiker, en tekst som, slik Berkåk påpeker, har gått inn i rockens litteraturhistorie som en mesterfortelling om å ha et rocka forhold til omverdenen. Teksten til denne her sangen da, låter sånn. Sex and drugs and rock and roll is all my brain and body need. Sex and drugs and rock and roll is very good indeed. Keep your silly ways or throw them out the window. The wisdom of your ways, I've been there and I know lots of other ways. What a jolly bad shot if all you ever do is business you don't like. Sex and drugs and rock and roll. Sex and drugs and rock and roll. Sex and drugs and rock and roll is very good indeed. Dette er mesterfortellingen om å ha et rocka forhold til tilværelsen. Jeg skal oversette. Sex, narkotika, rock and roll er alt hjernen og kroppen min trenger. Det er virkelig godt. Du kan holde deg til dine vaner, eller kaste dem ut av vinduet. Jeg kjenner visdommen i dine vaner. Jeg har vært der, men kjenner helt andre vaner. Hvilke lystelige bomskudd, hvis det eneste du gjør i livet er slik du ikke liker. Du skal nemlig ha veldig lyst på sex og rock og rus da. Sex og narkotika, rock and roll er virkelig godt. Det er teksten. Mesterfortellingen om å ha et rocka forhold til. Jeg burde jammen en del av disse som innfører rocken i kristen sammenheng kanskje fått med seg. Så skal jeg ta med et sitat som ser samme sak, men fra stikk motsatt utgangspunkt, nærmere bestemt fra boka The Closing of the American Mind. Vi har sitert fra boka tidligere, av den jødisk-amerikanske filosofiprofessor Alan Bloom, og jeg tar det i dansk oversettelse. Rockemusikken har kun ett budskap, en barbarisk seksuell appell. Den handler verken om kjærlighet eller eros, altså det erotiske, men simpelthen ren, rå sex. Rockemusikken kaster seg over barns første spede sanselighet, den som våkner da i det første stadium. Kjæler for den og støtter den, ikke som en sped plante, men som den ekte vare det hele dreier seg om. På et sølvfat serverer rocken alt det for barnene som foreldrene før i tiden sagde de skulle vente med til de ble voksne. De unge gjenkjenner rockens rytme som samleiets. I samarbeid med både god og dårlig kunst utvikler en enorm industri de unges smak for den orgiastiske tilstand. Der henger sammen med sex og tilbyder uendelige mengder av fast food til de ungrene. Det er den første kunstretning i verden der helt og aldeles retter seg til barn. Som vi ser påpeker også Bloom at rocken i særlig grad er rettet mot barn og unge, det vil si de som ifølge Kierkegaard ennå lever i umiddelbarheten. Og i våre dager er det altså, slik vi nettopp har pekt på, ikke bare rocken som slik retter seg mot å antenne barns seksualitet og sensualitet. Det skjer altså gjennom undervisningsopplegg i barnehager og skoler. Eller ser vi at det er derfor barn på 5 år lager sånne videoer? Eller ser vi at i begge tekstene knyttes intim forbindelse mellom sex og rock? Det blir på en måte 2 sider av samme sak, med samme mål og samme virkning, nemlig den ekstatisk-orgiastiske, den rusede sinnstilstand som lammer tenkning og refleksjon, kobler ut enhver bevissthet både om fortid og framtid, om erindring og forventning, og gjør livet til et berusende nu uten forbindelser utover nuet. Jeg regner med at de fleste ser forskjellen mellom det Bloom skildrer at rocken gjør med dagens barn, og Kierkegaards første umiddelbare erotiske stadium, altså det første stadium av det musikalsk erotiske. La oss igjen minnes hvordan Kierkegaard skildret dette første stadium. Det sanselige våkner, dog ikke til bevegelse, men til stille hviletilstand, ikke til fryd og glede. Attråen er ennå ikke våknet. Men det sørger rocken for, altså. Der er det ikke lenger noen hvilestilstand for disse som utsettes for det små unger. Og vi forstår umiddelbart hvor fjernt det er fra den virkelighet som preger de rockeinfiserte barn Bloom skriver om, i forhold til det som Kierkegaard skriver om. Og det er ikke bare på dette stadium rocken gjør sin destruktive virkning i barnesinnet, ved en brutal og aggressiv egging av et driftsliv, som slett ikke eier hverken modenhet eller kjønnslig identitet, med hvilket det kan forholde seg til og takle den voldsomme invasjonen av erotisk energi og seksuell pågåenhet som rockene kaster forsvarsløse barn inn i. En energi og pågåenhet de ikke er i stand til å ta inn over seg før de har nådd et helt annet modenhets- og refleksjonsnivå. Og det både sjelelig og kroppslig. Og det store alvor er jo at allerede fra barna er små, ja i de fleste tilfeller fra før de er født, har rocken, som har sin helt naturlige og daglige plass i de aller fleste hjem, fylt deres ører og sinn med sin erotiske og seksuelle appell. Og at barns kropper, legg merke til hva jeg sier, at barns kropper fanger appellen, det blir åpenbart når man ser hvordan selv svært små barn beveger seg til rytmen i rocken. Det vil si som de skulle være seksuelt modne og erfarne personer, noe de så langt ifra er. For egentlig er de akkurat så uvitende som Kierkegaard skildrer det. De eier ingen erotisk seksuell bevissthet, men musikken styrer deres legemer, deres kropper, inn i en atferd som i utgangspunktet ikke har noen kilder i dem selv, ja, som er fullstendig fjernt fra deres barnenatur. Men musikken tar utenfra en kontroll over dem som gjør deres kropper til noe helt annet enn de av naturen er. og deres eneste forsvar, som i det meste på dette stadium i livet, er kloke foreldre som forstår å verne de små mot noe som kun er skadelig for barna. For impulser de først er i stand til å forholde seg til og vurdere når de har nådd et helt annet modenhetsnivå. Det vil si både når det gjelder tenkning, vurdering og psyke. Men jeg tror ikke at det er mange foreldre i vår del av verden i dag som forstår, og ikke minst praktiserer i tråd med en slik forståelse. For, som nevnt, det store alvor er jo at allerede fra barna er små, ja i de fleste tilfeller fra før de er født, har rocken, som altså har sin helt naturlige og daglige plass i de aller fleste hjem, fylt deres ører og sinn med sin erotiske og seksuelle appell. Gjennom rocken forkynnes for disse barns kropper og barnesjeler et budskap med voldsom styrke og intensitet, med en veldig autoritet, et budskap som de ikke på noen måte er modne og ferdige til å forholde seg til. Og slik blir de presentert for en virkelighet som de ut fra seg selv ikke aner noe om. Men kroppene deres har fått en grundig opplæring. Deres spede sanselighet og deres etter hvert våknende attrå har allerede fått sitt preg og sin retning. Det vil si årevis før de selv kan gjøre personlig modne og reflekterte valg innenfor det erotisk-seksuelle. Ikke det minste underlig at små barn helt ned i femårsalderen finner på å dele seksualiserte videoer på internett. Og jeg ser ikke bort fra at i mange av disse videoene akkompaneres barnas aktivitet av musikk. Og heller ikke det minste underlig at det i dag er omfattende forvirring blant flere og flere, helt ned i barndommen, når det gjelder seksuell identitet innenfor de aldersgrupper som har gjennomgått sin utvikling mot seksuell modenhet under voldsom påvirkning fra en sexdominert afroamerikansk musikk- og underholdningskultur. Flere av de største og mest innflytelserike stjernene innen rocken har jo, i tråd med Margaret Meads ideologi, særdeles bevisst spilt på og markedsført en uklar seksuell identitet, der de vekselvis framstår med mannlig og kvinnelig identitet. Det startet allerede på 1960-tallet med Mick Jagger, frontfiguren i Rolling Stones, og har blitt fulgt opp av artister som David Bowie, Michael Jackson og Prince. Hvordan situasjonen er i dag har jeg ingen idé om, rent bortsett fra at jeg minnes å ha lest om at en vinner av European Song Contest, det var det som het Grand Prix i gamle dager, for noen år siden var kledd og sminket som kvinne og hadde kvinnelig navn, men det kraftige fullskjegget avslørte at vi hadde med en mann å gjøre. Men tatt i betraktning de forhold som råder innenfor mestens samfunnsliv i dag, er det ikke vanskelig å anta at dette også avspeiles i omfattende grad innenfor musikk- og underholdningskulturen. Denne kulturen har i alle fall ledet barn og unge inn i et sexinfisert landskap de overhovedet ingen personlige forutsetninger har for å orientere seg i. Det er som å bli sluppet løs og overgitt til seg selv i et fullstendig ukjent landskap uten kart og kompass. Det må med nødvendighet føre til fullstendig forvirring, det vil si den forvirring som i våre dager råder når det gjelder kjønnslig identitet. Det ligger en dyp visdom og klokskap bak det vi leser i vers 7 i kapittel 2 i Salomos høysang. «Jeg ber dere inderlig, dere Jerusalems døtre, ved gasellene eller hindene på marken, at dere ikke vekker og ikke egger kjærligheten før den selv vil.» Et vers som gjentas i kapittel 3, og som gjenlyder i spørsmålet i 8. og siste kapittel i høysang. «Jeg ber dere inderlig, Jerusalems døtre, hvorfor vil dere vekke, og hvorfor vil dere egge kjærligheten før den selv vil?» Et betimelig spørsmål i det norske samfunnet i dag, i høyeste grad. Men innenfor dagens musikk- og underholdningskultur er det ingen som stiller slike spørsmål, for her gjelder det å vekke og egge barns sanselighet og seksualitet lenge før barna engang vet om at det er noe som heter sanselighet og seksualitet. Så kloke er vi blitt i vår opplyste tid. Og la meg i denne sammenheng minne om hva vi har påpekt tidligere og i lys av det vi har nevnt ovenfor. I dag handler det ikke bare om hva man skal verne barna mot, det vil si hvilken musikk og kultur man skal vokte barna mot og stenge heimen for. Det handler minst like mye om, slik allerede Luther så sterkt understreket, hva man skal tilby barna i stedet for den ødeleggende musikken. Det vil si hvordan man skal lære barna å bli kjent med og elske edel musikk. For gjør man ikke dette siste, vil uvegelig underholdningsmusikken og kulturen før eller siden vinne innpass. For så sterk er dens innflytelse i vår tid, siden den er rundt oss, også i våre hjem, daglig, at kun stor kjærlighet til den edle, den helsebringende og den gledespredende musikken, for igjen å sitere Luther, er det eneste middel som er sterk nok til å være et vern mot den destruktive musikken. Det vil si ved at man har lært å elske noe annet og langt større og rikere. Kjærlighet er nemlig den eneste makt som har i seg den kraft som kan stå imot og være et vern mot den nedbrytelige. Det vil si kjærligheten til det edle og rene. Men jeg er dessverre redd, som jeg har nevnt, at det ikke er noen stor mengde foreldre i vår del av verden i dag som forstår og ikke minst praktiserer i forståelse med dette. Det er forresten så langt ifra at Luther var den første som pekte på viktigheten av å oppdra barna og de unge i musikk, det vil si lære dem å elske den edle musikken. Han står i en lang tradisjon som går tilbake til Platons verk Staten, som ble til ca. 1900 år før Luther levde, et verk som Luther gjennom sine filosofiske studier ble kjent med. Staten er en oppdragelseslære i vid forstand, og den rommer mange bemerkninger om musikken. Det pekes på at oppdragelsens mål er å gjøre personligheten harmonisk og skjønn, det vil si i pakt med det skjønne som grunnleggende tilværelseskategori, som grunnleggende tilværelseskvalitet. Det skjønne er lagt ned, det sier jo også, ja, vi sa at Augustin sier det, i pakt med et fundamentalt estetisk prinsipp som er lagt ned i skapningen, sier Augustin. Det er hans uttalelse om det. Det har Gud lagt ned i skapningen. En oppdragelse som er å gjøre personligheten harmonisk og skjønn i pakt med dette estetiske prinsipp. Om oppdragelsen av vokterne heter det hos Platon at aller først skal musikken komme til anvendelse, siden, som det står i Staten, begynnelsen alltid er det viktigste, især når det gjelder noe som er ungt og sart. Da er det lettest å påtrykke hver ting det preg man ønsker den skal ha. Det er altså i formingen av barnas sjeler musikken har sin primære betydning, ifølge Platon. Og la oss igjen minnes hva Kierkegaard slår fast, nemlig at det er på dette alderstrinn barna etter sin natur først er bestemt i umiddelbar enhet med sin naturlighet, og så etter hvert utvikler de seg inn i den første syntese, det vil si som sjelelige legemlige synteser. Og Platon er særdeles bevisst hvilken stor rolle de tidligste barndomsinntrykk spiller. For som han skriver, «De forestillinger man opptar i seg i disse år, pleier å bli i vår sjel, urokkelige og uforanderlige. Derfor gjelder det å oppdra barna via musikk som former deres sjeler, slik at de får smak og sans for det skjønne. Noe som betyr at man må søke og finne musikk med passende harmoni og rytme», som Platon skriver. All kunst, og dermed også musikk, er ifølge Platon uttrykk for sjelstilstander, og vekker også gjenklang av disse sjelstilstander hos den som opplever kunsten. Og her skal vi merke oss at lenge før barn er såpass modne at de er i stand til å ta til seg og forholde seg til de andre kunstartene, er de særdeles mottagelige og påvirkelige av musikk. Ja, det er vist at allerede barnet i mors liv oppfatter, tar inn i seg og lagrer musikalske impulser. Og det er også vist at ufødte barn og små babyer har klar affinitet til rytmen i musikken. Og dette er faktisk en innsikt vi møter klart uttalt allerede hos Platon, som peker på at helt fra barna befinner seg i mors liv, er det avgjørende at de utsettes for passende rytme. For som han skriver, sømmelig og usømmelig opptreden følger med henholdsvis god og dårlig rytme. For Platon er sjelen en levende vekst som trenger pleie og næring. Sjelens evne til å imitere, etterligne, gjør at den opptar i seg inntrykk fra omgivelsene. Den lar seg forme. Derfor gjelder det å omgi den med slike nærende impulser som utvikler sjelen i pakt med tilværelsens grunnkrefter, det sanne og det gode. Eller som Platon uttrykker det, vi må søke kunstnere som har den evne å kunne oppspore det skjønne og harmoniske. Da vil våre unge menn liksom bo i en sunn ein, og alle de inntrykk vil bli dem til velsignelse som fra edle verker strømmer mot deres øyne og ører, lik en helsebringende vind som kommer fra sunne strøk. Dette er, som vi har sett på tidligere, tanker Luther overtar og gir sin personlige utforming. Men grunnholdningen er den samme hos begge. Og igjen, dette er samtidig tanker hele den afroamerikanske musikk- og underholdningskultur er et voldsomt, ja massivt, opprør mot. Og for å avslutte dette avsnittet med noe vi har berørt og nevnt tidligere, som uttrykk for Platons overbevisning om musikkens særlig sterke evne til å bringe sjelen formende impulser, det vil si på godt eller ondt, alt avhengig av om det er tale om edel eller destruktiv musikk. Og jeg siterer, derfor spiller musikken den største rolle ved oppdragelsen, fordi rytme og harmoni trenger dypest inn i sjelen, griper den kraftigst, bringer skjønnhet og gjør det menneske som får høre den skjønne musikk edelt. Er musikken heslig, blir resultatet det motsatte. Den som får den rette oppdragelse vil vel også ha skarpest blikk for alt ufullkomment, for kunsten og naturens makkverk. Derfor skal musikklærerne gjennomføre at rytmer og harmonier fester seg i barnas sinn, for at de slik kan bli mer rolig, avstemt, og deres karakter blir mer rytmisk og harmonisk, og de på denne måten kan bli bedre skikket til å tale og handle. Menneskets hele liv trenger nemlig å bli rytmisk avstemt. Og selv om det var en hedning, det vil si Platon som uttalte dette, sier jeg kort og godt, det er så sant som det er sagt, og det avslører samtidig til fulle hvor overfladisk og ureflektert vår tids barneoppdragelse er, med en vidåpen dør inn i den massemediaformidlede underholdningskulturen, og det på tross av den store kunnskap vi er i besittelse av. Allerede Platon forsto altså for nesten 2500 år siden, at det på dette stadium i menneskelivet er det musikken som former det indre liv hos barna. Det vil si på godt eller ondt, avhengig av om det er edel eller heslig musikk de utsettes for. Og Kierkegaard kommer til akkurat samme konklusjon når han behandler det erotiske på dette stadium. Alan Bloom, som er særdeles godt kjent med Platons tankeverden, slår fast om vår tid. Dette er de musikkskapte sjelstilstanders tid. Og hva slags sjelstilstander det dreier seg om, har vi belyst ovenfor. Det vil si, slik vi ser det åpenbare seg i den fullstendige skamløshet som blir tydeligere og tydeligere innenfor musikk- og underholdningskulturen for hver dag som går. La meg derfor igjen minne om første del av det verset i 1. Peters brev vi tok utgangspunkt i allerede i vår første time. For det er nok at dere i den tid som er gått, har gjort hedningenes vilje ved å ferdes i skamløshet og lyster. Slik er hedningenes vilje, og slik er vår tid, og det hele startet med framveksten av den afroamerikanske musikken rett etter 2. verdenskrig, som åpnet opp og banet veien for en massiv innmarsj av afrikansk hedenskap, først her i Vesten, og nå etter hvert i hele verden. Ta en pause der, tror jeg.